Eren egun larun batean hasi ziren 33. Euskal Antzerki topaketak Azpeitian. Datozen asteetan hainbat emanaldiz gozatu ahal izango da eta hoien inguruan hitz egiteko norra proposagoa Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko gure kolaboratzailea baino. Itziar Elias, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldean bai.
Bueno, esan bezala larun batean abiatu ziren antzerki topaketak, zehazki antzerkizale egunarekin eta egun osoko egitarauarekin, ezta?
Hori da, nola baiteko txupina zoa eman gion antzerkito paketa hauei, eta antzerkizale eguna ostatu genuen ostarako, eta bueno, nahiko egun politia izan zela esan dezake.
Egun polita izan ere goizean goizetik hasi eta sorpresa askoren artean hainbat ekintza jarri zen ituztelako jendaurrean, eta kaso batzuen artean nabarmentzekoa Pedro eta Egi aktoreari egindako omenaldia izan daiteke Itziar.
Ba, jurik abean egin genuen, bueno, pixka eta aurretik anezpegatuko dute goizean egin genuen Oltzaberri proiektuaren aurkezpena, hau da, udalak eta EAZek eta San Agustin kulturguneak behiruren arteko hitzarmen bat ba, sinatu genuen, edo pixka eta zen daurren esplikatu genuen, ba zer dan Oltzaberri eta zein diren, ba, gertatuko diren, ba, proiektu berri hori, zein izango den. Eta, bueno, altza berri pixka da, hori, ba, hiru hanka hauek, ba, nola baite sodeazu buelka hortan, ba, baiarako antzerki edo arte eszenikoen indarra dagoena, baiara bertan badagoen indar hori, nola bait, ba, bidea edo bidearen asfalto berri bat egingo dugula, ez hori da, azken finean, altza berri, ba, bide horri, ba, erreztasunak eman, eta indargune horri, ba, nola bait, bultzada bat emango diogu. Eta bueno, ba aurkezpen horren ondoren arratsaldean herriko gazteek ba antzeslan bat aurkeztu zuten, umentzako ikuskizun bat, mitologia zahaztu algara izenekoa, eta ba, ikusle desente utzi zituen gainera, nahiz eta mila gauza genituen inguruan. Eta gero zuk esan bezala, ba antzerki gala egin genuen, eta antzerki gala horren barruan ba amaieran Pedro Tairi saria eman ginion, ba bere antzerki bilbide luzeagatikan.
Ez delako donolako aktorea Pedro Tagian eta hemen ikusiale izan dugulako, akaso amater gisa hasi eta telebistan egindako ibilbidera bitartean, aurtengo topaketak lau asteburutan izango dira donola ere, mota guztietako antzeslanak eta obrak ikusgai jarriko dira bertan, besteak beste akaso antzerki alternatiboaz, bi estreinaldiz, aurrentzako naiz helduentzako antzeslanez, ikaslei zuzendutakoez, hirugarren antzerki eskolen egunaz, operaz, gauza mordoaz gozatzeko aukera jarri duzu mai gainean Itziar.
Bai, aukera mardula dago. Zuk esan bezala, ba hori ba ostiral eta larun batetan helduentzako antzeslanak izango dira, igandetan aurrentzakoak, gaztetxean ere ba bada pixka antzerki alternatiboa mugitzen duen bazetitxo bat bada, eta bai, ba, benen ikustet guzto guztientzako aukera izango dela bertan. Eta nahi batzu, ba, errepazetxo bat egingo diogu ba, agenda guztiari, ba, entzuleak agenda eta boligrafa batzu eta apuntatzen juteko.
Konforme, ba, bota, adi gaituzu.
Beira, bazte dukarantan aziko gera pixkotan zuzlanekin, eta urriak 30ean, ostiralean, zestuko kaldeak aurkeztuko du lukurkeria, lizunkeria eta eriotzaren erretaula. Behatzi terditan izango dira antzuzlana. Eta gero, larun batean, urriak 31ean, helduentzako baita ere, itxasari negar ze onda taldeak. Eta, igandean, ba, suposan dutela lehen, hirugarrengo antzerki eskolen eguna ospatuko dugu, eta arratsaldez, aurrentzako antzeslana Kixote, Markeline taldearena arratsaldeko 6etan izango da. Apuntetxo bat egiteko, hirugarrengo antzerki eskolen eguna ospatuko da, eta bertan da, bueno, ba, metro kuadro taldekoak izango dira gidari aurten, deialdia zabaldu da, edo nork etorri daiteke, edo nolako adinekoak izan daitezke, txikiak balima dira gurasoekin etortzeko eskatzen da, eta aurten kalea landuko dugu, kaleari borroka ibiliko dira, eta honetarako eskatu dute ba, parte hartzea nahi duenak info@eaz.eusen mail bat bidaltzea izenarekin, nor den jakiteko, aurrez, ba, bueno, zima jende etorriko den geuke bai jakiteko, antolaketarako, eta eskatzen den gauza bakarra zuriz jantzita etortzea, eta perkusioko aparatetxoren bat eduki ezkero, ba, bikain. Zara eta pixkat egiteko egunean.
Aukerarekin orduan.
Hori da, hori da. Jarraian, bueno, horrengo aztera pasatuko gineke, azaroak bostean, ostegunean, helduentzako antzeslan hartuko genuke, baino hau, berexia da, ze ez da zoreazun izango, baizik eta udaletxeko ganbaran izango da, eta, beraz, gertu-gertutik ikustuko aukera izango dugu antzeslan hau, eta zugabe izena du antzeslanak, eta atea teatroa antzerkitaldeak orkesten du. Azaroak seian, ostiralean, etxekoak antzeslana ikusi alko dugu, arte drama taldekoa, eta azaroak zazpian, ba, neure lana, eskutitzak antzeslana, ba, izarfinz eta itzela antzerkiaren artean osatu duen antzeslana.
Bueno, denetan eta aukera.
Bai, azaroak zortzian igandean mobidik aurrentzako antzeslana ikusiko dugu, gorakada teatroaren eskutik. Azaroak amairuan helduentzako jokoskanpo antzeslana Borobil teatroarena. Azaroak amalau larumatean bertako taldea, azpitiko emakumeen taldeak punto eta punto antzeslana ekarriko digu. Azaroak amabost igandean aurrentzako antzeslana magia lapurra eta baita estreinaldia oberare, txalo antzerki taldearena. Eta ondoren, gaztetxeko ba, antzerki alternatibo honen txanda etorriko da. Beraz, azaroak 19an, gaztetxean, zerduzu eimi antzeslana ikusi ahalko dugu. Eta azaroak 19, azaroak 20an, Amodiaren ziega lauka teatroko antzeslana bai ikusiko dugu gaztetxean hau. Eta bukaera emateko, azaroak 21an, Mozkorra Paregarri antzerki klasikoa, Bergarako musika, bueno, Bergarako talde handi batek sortu duen ba, antzeslana ikusi ahalko dugu.
Bueno, beraz esango dugu egitarau era bate oparoarekin datorrela, eta hala nahi duenak antzerkiaz era batera, naiz bestera, gozatzeko aukera izango duela, eta bakoitzaren zaletasunen neurrira egindako eskaintzak maiganean jarriko dituzuela. Lehen aipatzen zenuen Oltzaberri egitasmoa, eta horri ere heldu nahiko nioke, larun batean bertan aurkeztu zenutelako, Azpeitiko Kultur Maia, San Agustin Kulturgunea, EAZ-bera, Bailarako Antzerki Mugimenduko kideak, denetarikoak zaudete horre tartean, esango dugu ez datorrela ezer berria sortzera, baina helburua badela kaso eskualdean martxan dauden kontuak bateratzea eta horiek nolabait indartzea, ezta?
Bai, nolabait izateko, bueno, Azpeitik, Zestuek eta Eskoitik badute mugimendu bat eta beti onda horra antzerki mugimendu ba oparo bat, nolabait ez, eta beti daude onda ba ikastoko aukera edo taldeak parte hartzeko, bai amateur mailan dabilen jendea eta baita hortik gero atera direnak ba norbanako ba profesional mailan lanean dabiltzanak, ez? Eta bueno, ba asko ta asko ba gaur egun oso ezagunak diren eta izan diren aktoreak, ba, Kontxo Rozeladoera, Pedro Tagi, Nagore Aranburu, ba, guzti horiek atea idea baliera ontatik, ez? Eta beste pilo bat atzetikean baita, eh? Eta, bueno, ba, hori da, ez dator ezker berria sortzera. Dagoen, ba, indargune hori, ba, bide bat ipintzera dator besterik anez. Ba, askotan, ba, zestuko ikastola, eskola, antzerki eskola, ba, bere lana egiten du, baina urtean dijoan lana, ba, igual emanaldia jatzen zaio, eta zestuan emateko aukera du, baina beste baliarako horreta ez da jatzen, eta bueno, ba, nola gaitiko zare bat sortu, eta indartzeko azimutan. Bai baliarako, eta bai Euskal Herri mailako indar dune izateare nahiko genuke, ba, eaz hor da moduan, ba, bueno, ba, ja, Euskal Herri mailako ikustegi hartzen dulako, ez? Baina berdina baita ere, osea ez du nahi ezer berria sortu, baizik eta dagoenari edo utxune horiei, ba nola baitere, ba, bide bat ematea nahi dio, eta bidea ba, hiru puntutan bezala, hiru helburutan bezala esatitzen da, ez? Bata, sortze prozesu horiei bultzada ematea eta leku bat ematea, bestaletik ikuslean aurkezten den momentuan, edo aurkeztu horretik, ba, ikusleak ez izatea pasiboak, baizik eta aktiboak izatea, eta ikusleak ulertzea hor dagoen ba, sortzeko prozesuan zein den, eta bizitzean nola baitez, horre egiten den lana, eta hori mila era tainezke, eskuntza barnean, helduekin, mila era daude hori lantzeko, eta hirugarrena izango litzateke ba, egiten den lan horren dokumentazio ba, zail bat sortzea, edo behintzat dokumentazio guzti hori ba, jasoten joatea, ba, berrezkoa ikusten dugulako.
Bueno, beraz, baditu zenbait asmo, akaso bateratzaileak kontu honek guztiak, eta dagoeneko martxan dauden adar horiek eta dinamika horiek egonkortu eta trinkotzeko, eta akaso elkarre elikatzeko ere balioko dutenak. Esango dugu Euskal Herriko Euskal Antzerki Topaketa hauek modu oparoan abiatu direla, omenaldiak, egitasmo berriak, eta egitarau anitza osatu duzuelako, eta abiapuntua ala eman diozuelako antzerkizalegunarekin larun batean, eta bueno, hori guztiaren lekuko izango dela, ba, datozen lau asteburutan abian izango den ekintza festa. Gure aldetik hori esekitzi hartzuk besterik nabarmendu nahi aldiguzu.
Bai, ba, bueno, esan holtzea berriko espazio txiki hori, ba, martxan jarri dugula, eta aurtengo topaketetan ikusgai izango dela, eta erabilgarri edukiko dugula, ze antzezlan guztien ondoren, ba, bertan batzeko aukera izango dugulako, aktorekin, gasortzailekin, ba, kafetxo bat hartzeko lekua izango delako, eta nik uste dute topaketa hitzari, ba, zentzua emango dion lekua izango dela. Eta bestalde, bueno, ba, nola hainbeste esan ditudan hileran agenda guztia bota dugun, ba, gogorarazi aste bukara ontako antzuzlanak zeintzuk diran. Hau da, ostiralean lukurkeria, lizunkeria eta eriotzaren erretaula zestoako interpretazio eskolaren eskutik, larun batean itsasoari negar zeonda taldearen eskutik, eta igandean aurrentzako kixoten antzezlana Martin Line taldearen eskutik. Eta goizean, ez daztu, hirugarrengo antzerki eskolen eguna denentzako dela, ikastea nahi duenentzako, ikasten ari denentzako, aur gazte eta helduentzako, denentzako moduko festa izango dela.
Bueno, esandakoa deialdi horiek eginda eta antzerki topaketez gozatzeko proposamena mahai gainean jarrita, Itziar Elias honelaxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko gugana batu eta kontuok azaltzeagatik, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, zuei eskerrak eta urrungo asko bai.
Segiendo.
Venga, agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.